va Bela Goluba.
Milutin Milanković, matematičar, astronom, geofizičar, akademik.
Prvi Srbin, doktor tehničkih nauka.
Jedan od naših najvećih naučnika svetskog glasa. Milutin Milanković nosi prezime po jednom od svojih predaka koji se zvao Milanko, a doselio se u dalj verovatno početkom 18. veka, jer nije nađen u popisu stanovnika Osječkog okruga pre 1697. godine. Posle se oba pod Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine austrijski car Leopold I dao je Srbima povelju kojom im je omogućio velike povlastice kao nagradu za odanu borbu protiv Turaka u odbrani Austrije.
Nešto kasnije, 1706. godine, potomci doseljenih Srba su iz istih razloga dobili nove privilegije i državno dobro Dalja, Borova i Belog Brda, što je pripadalo Milanku, koji je bio trgovac konjima i stokom. Po imenu tog pretka, Milanka, njegovi potomci nose prezime Milanković.
Zahvaljujući tim posjedima, potomci Milankovići su bili vrlo imućni, pa je i Milutin rastao i vaspitavan u velikom blagostanju. Njegov otac zvao se Milan i bio je preduzimljiv, vredan i obrazovan čovjek. I zato je mnogo polagao na vaspitanje i obrazovanje svoje dece.
U kući Milankovića negovala se ljubav prema Srbiji, čitala narodna epska poezija i proslavljao Sveti Sava. Otac Milan je od ranog detinjstva Milutinu čitao narodne pesme po ciklusima i primetio da on te pesme pamti i u stanju je da ih ponovi. Zato je u porodičnom krugu, naročito predveče, recitovao, što su svi rado slušali.
Posebno je zapaženo da Milutinu ide odlično matematika i da neverovatno brzo pamti sve ono što mu se pročita i kaže. Što se tiče religije, njegov otac je smatrao da decu ne treba opterećivati nečim što ne razumeju, niti da im se nameće da uče na pamet ono što ne shvataju, kao što je Oče naš.
Posle osnovne škole Milutin Milanković je prešao u Osijek da bi pohađao gimnaziju, koju je završio sa najboljim uspehom. U Osijeku je stanovao kod svog rođaka Andrije Radovanovića, inženjera i pronalazača. On je naučio Milutina Morzeovoj azbuci i, vežbajući s njim matematiku, objasnio mu je da svi geometrijski crteži moraju biti dobro smišljeni ako ima nameru da postigne precizno znanje u statici. U to vrijeme 1892. godine Nikola Tesla je posjetio Beograd i Milutin se upoznao sa njegovim naučnim dostignućima.
To ga je oduševilo i tada je odlučio da postane naučnik i pronalazač. Shvatio je da pravi naučnici i pronalazači ostaju u starosti siromašni jer ih koriste razne hulje i nepošteni ljudi da bi se obogatili na račun tuđeg truda.
Kada je bio na maturi, saznao je da je srpski naučnik i državnik Stojan Novaković dao inicijativu da se održavaju sastanci maturanata Kraljevine Srbije i Srba iz Habsburgske monarhije.
Milutin Milanković je sa oduševljenjem prihvatio poziv i otišao u Beograd. Dočekao ih je i pozdravio profesor istorije u beogradskoj realki Ljubo Jovanović. Tada su maturanti na svom sastanku doneli deklaraciju da se, pored ostalog, uporno bore za ostvarenje narodnih ideala srpskih predaka. Program je bio obiman. Prvo su posjetili veliku školu, gde ih je dočekao Milan Jovanović Batut, kasnije profesor i rektor medicinske velike škole. Obišli su značajna mesta u Beogradu, a zatim otputovali u Šumadiju da bi upoznali mesta ustaničke Srbije. Naročiti značaj je dat posjeti selu Crnuće, gde je bio konak Miloša Obrenovića.
U toku putovanja kroz Srbiju, Milutin Milanković je doživljavao iznenađenja i imao čudan osjećaj kada su prolazili kroz mala naselja sa niskim kućicama.
U toku ekskurzije sreo je prijatelje, ali i upoznao nove. Upoznao je Dimitrija Nešića, profesora matematike na velikoj školi, čovjeka blage naravi i čiste duše. Kako se o njemu izrazio? Sreo se sa Mihajlom Petrovićem, zvanim Mika Alas, i Bogdanom Gavrilovićem.
Godine 1906. Milutin Milanković je završio gimnaziju u Osijeku i upisao se na tada čuveni Tehnički fakultet u Beču. Odmah je zapažen kao darovit matematičar i zadobio je naklonost i simpatije profesora.
Milanković je u Beču, kao svi mladi ljudi kada dođu u veliki grad iz manje razvijene sredine, bio zainteresovan za velegradski život i podlegao je raznim površnim zabavama. Sreo je neke starije studente koji su više bili okrenuti zabavama nego učenju, pa su pokušali i Milutina i njegovog druga Veselina da uvuku u svoj krug. Srećom, Milutin i Veselin su ubrzo shvatili da se tako udaljavaju od svog glavnog zadatka, studiranja.
Okrenuli su se učenju. Zabavnog života se nisu odrekli, ali su svoje slobodno vreme provodili u Bečkoj operi. Milanković je posebno posećivao operu kada je na njeno čelo došao Gustav Mahler, jer je cenio i njegovu muziku. Pratio je i dramske predstave i disciplinovano posećivao i vežba u horu Slovenskog pevačkog društva koje je radilo u okviru Slovenskog društva Zora. Hor je vodio poznati dirigent Matija Hubad, koji je kasnije bio rektor Muzičke akademije u Ljubljani.
Čitao je Getea, Tolstoja i Šekspira. Homera je čitao u prevodu sa grčkog na nemački jezik. Nije zapostavljao ništa što je bilo dostupno iz kulture toga vremena, pa se interesovao za slikarstvo i posećivao slikarske izložbe. Na jednoj od izložbi upoznao je slikara Paju Jovanovića. Od svega najviše se interesovao za arhitekturu i građevinarstvo.
Važno je reći da je Milutin Milanković bio vrlo aktivan u Akademskom pevačkom društvu Zora, osnovanom 1863. godine, u kome su najagilniji bili Srbi iz Dalmacije sa Savom Jelićem na čelu. To društvo je pokrenulo svu srpsku javnost da se prenese telo Vuka Karadžića iz Beča u Beograd. Milanković je također učestvovao u tome.
U Beču je Milanković stekao mnogo naklonosti, simpatija i prijatelja među profesorima i naučnicima kao talentovani student matematike. To su bile prednosti za njegovo napredovanje, ali i za njegov dalji život kasnije. Za vreme Prvog svjetskog rata Milanković je bio zarobljen i od strane Austro-Ugarske vojske poslat u logor Nežider u Mađarskoj. Kada su za to saznali bečki profesori i prijatelji, uspeli su da ga premeste u Peštu, gde je ostao do kraja rata kao zarobljenik slobodnjak. Thank you.
Milutin Milanković je odbranio doktorsku disertaciju 3. decembra 1904. godine sa izvanrednim uspehom. Zahvaljujući preporuci svog ujaka Andrije Radovanovića, Milanković se zaposlio u preduzeću barona Pipela sa zadatkom da organizuje tehnički biro.
Učestvovao je u izgradnji nove Bečke univerzitetske klinike. Tokom rada došao je do saznanja da izrada tavanica u zgradama nije bezbedna, jer se često dešavalo da se posle nekoliko godina sruše.
Pronalazak je prijavio kao svoj patent 17. jula 1905. godine, a austrijsku patentnu povelju Milanković je dobio 12. maja 1906. godine pod nazivom Sistem Milanković-Kreutzer, kako se prezivao majstor sa kojim je radio.
Proverena je protivpožarna zaštita i otpornost, tako da su na Bečkom ringu izgrađene prve tavanice od armiranog betona 1906. godine, a zatim u velikoj palati Kristalhof. Od tada je taj sistem građenja tavanica primenjivan u gradnji svih zgrada. O tom sistemu je objavljena monografija 1908. godine u Beču, u kojoj se detaljno opisuje način građenja sa ilustracijama betonskih ploča. Ove tavanice, pored upotrebne vrednosti, imaju i estetsku, jer se mogu ukrašavati i gipsanim radovima.
Posao kod barona Pipela za Milankovića je bio privremen. Prijavljivao se na nekoliko konkursa za građevinskog inženjera, ali je bivao odbijen. Odlučio je da se vrati u rodni dalj.
U dalju je počeo da se bavi kosmologijom, koja ga je već dugo privlačila. U to vreme stigla mu je ponuda iz Zagreba da dođe za profesora u tek osnovanoj velikoj tehničkoj školi. Obradovao se ponudi jer je uvek želeo da se bavi naučnim radom. Pre odluke rešio je da se obrati svom prijatelju Bogdanu Gavriloviću, profesoru na Beogradskom univerzitetu. Kao odgovor dobio je poziv da prihvati katedru primenjene matematike na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uz Gavrilovića poziv su potpisali i Mihajlo Petrović Alas i Jovan Cvijić. Ukaz o njegovom postavljenju potpisao je ministar prosvete Ljubomir Stojanović 22. septembra 1909. godine.
Pre preseljenja u Beograd, Milanković je otišao u Beč da bi proučio racionalnu mehaniku, nebesku mehaniku i teorijsku fiziku, predmete potrebne za održavanje nastave u Beogradu.
Beogradskom univerzitetu nije bilo uslova za naučni rad, kakvih je bilo u Beču i drugim prestonicama Evrope. Ipak Milanković je bio zadovoljan što je u Beogradu. Sa najvećim elanom je radio u jednoj sobici seminara. Ubrzo njegov naučni rad je prekinut početkom Prvog Balkanskog rata 1912. godine. Rat je trajao od septembra do kraja novembra iste godine. Milanković je služio u Dunavskoj diviziji prvog poziva, gde se upoznao i isprijateljio sa Stanojem Stanojevićem, profesorom istorije. U diviziji su bili zaduženi da vode korespondenciju i komunikacije sa drugim jedinicama.
Po završetku balkanskih ratova, Milanković je nastavio da druguje sa Stanojem Stanojevićem.
Odlazio je kod njega u kuću i tamo sretao i suprugu Stanojevićevu, koja je bila sestra Aleksandra Belića. Tako je sreo i devojku Hristinu Topuzović, koju su zvali Tinka. Ona je bila rodom iz Šapca, iz imućne porodice. Školovala se u Švajcarskoj i tamo stekla široko obrazovanje i naučila nemački i francuski jezik. Kao ličnost bila je vrlo energična i privlačna spoljašnjosti. To poznanstvo i česti susreti krunisani su brakom. Venčali su se 14. juna 1914. godine. Kum im je bio Stanoje Stanojević, a stari svat Pavle Vujović, također bliski prijatelj Milutina Milankovića. Nažalost, bračno putovanje nije moglo da se ostvari, jer je 28. juna izbio Prvi svjetski rat.
Milutin Milanković proveo je ratne godine u Pešti. Kao zarobljenik slobodnjak, s pravom da se kreće po Pešti, ali da ne sme napustiti grad. Vredno je radio u bibliotekama i naučnim ustanovama. Svi su ga rado primali i izlazili mu u susret, tako da je svoje zarobljeništvo vrlo korisno proveo. U Pešti je dobio sina Vasu 1915. On je poneo ime po rođaku iz Dalja koji je brinuo o Milutinu posle smrti oca Milana.
U univerzitetskoj biblioteci Milanković je neumorno radio na kosmičkim problemima i sezonskim promjenama na Zemlji pod utjecajem sunčeve energije.
Pored naučnog rada, mnogo je razmišljao o patnjama srpskog naroda i ljubavi koju je gajio prema Srbiji. On slikovito opisuje propadanje Habsburgske monarhije, koja je trulila i propadala u vojnom i ekonomskom pogledu.
Thank you.
Milutin Milanković vratio se u Beograd 15. marta 1919. godine. Pridružio se radu na reformi obrazovanja.
Smatrao je da je neophodno skratiti program, jer mladići koji su prekinuli studije zbog rata moraju što pre da završe studije i uključe se u privredni i društveni život države. Neki od njih su studirali u Francuskoj i drugim evropskim zemljama, pa je potrebno da ujednače svoja stečena znanja, a ne da se rasplinjavaju kvantitetom stečenim van univerziteta. Među članovima savjeta na Filozofskom fakultetu bilo je dosta otpora prema ovakvom Milankovićevom stavu.
Milanković je uspeo da ubedi svoje kolege da je to vrlo razumno, te njegovo gledište i prihvaćeno. Tako je iz te škole izašla prva generacija dobrih matematičara. To su bili Tadija Pejović, Jovan Karamata i Miloš Radojčić.
Svi ti mladi ljudi koji su se vratili u Beograd da nastave svoj profesorski ili naučni rad na univerzitetu, dobili su zvanje asistenta.
Milanković je zapazio.
Međusobni stav im je bio većinom negativan, jer su se otimali za položaje želeći da dođu do nekog prestiža. To je bilo Milankoviću nepoznato, jer dok je studirao u Beču i kontaktirao sa nastavničkim kadrom, nije mogao tako ružne postupke da primeti.
Ukazom od 29. septembra 1919. godine izabran je za redovnog profesora na Beogradskom univerzitetu. Pored njega izabrani su i Živojin Đorđević, Nikola Vulić, Branislav Petronijević, Aleksandar Belić, Stanoje Stanojević, Pavle Popović i Jovan Radonjić. Tada je Beogradski univerzitet dobio još 3 fakulteta: medicinski, poljoprivredni i bogoslovski. Godine 1925. izabran je za stalnog člana Akademije nauka, kada je štampao svoje prvo naučno delo Matematičke teorije toplotnih pojava.
Milutin Milanković opširno objašnjava da je svoj naučni rad o kosmologiji razvijao na osnovu Einsteinove teorije relativiteta. Koristio je zaključke više naučnika o smenjivanju ledničkih doba, pa je sam razvio teoriju o smenama ledničkog perioda zbog promjena klime na Zemlji, dokazanih geološkim proučavanjima. Utvrdio je da postoji podudarnost geološkog nalaza sa nalazom astronomskog sistema.
Zahvaljujući Arhimedovom zakonu, utvrdio je da se Zemlja zbog svoje fluidne osobine postepeno vraća iz elipsoidnog oblika u svoj prvobitni okrugli oblik. Vraćanje Zemlje u prvobitni oblik dešava se zbog pomeranja ledene mase, jer se topi pod uticajem sunčevog toplotnog zračenja. Zato dolazi do smene ledenih perioda koji traju hiljadama godina. Fluidnost Zemlje je razumljiva, jer je njena površina sastavljena od silicijuma i magnezijuma, koji su propustljivi za bilo koju tečnost. Dno mora i okeana je po sastavu od silicijuma i aluminijuma, što je nepropustljivo za bilo koju tečnost. Na taj način odgovara na pitanje zašto voda i druge tečnosti propadaju u njenu unutrašnjost, a voda na dnu mora i okeana ne propada na drugu donju hemisferu Zemlje.
Prvi njegov članak o tome objavljen je 1932. godine pod naslovom Sekundarno pomeranje polova. Milanković je autor nacrta za reformu julijanskog kalendara, koji je prihvaćen na Svepravoslavnom kongresu crkava u Carigradu 1923. godine, ali nažalost nije ušao u zvaničnu upotrebu.
Njegov rad duboko zadire u probleme više naučnih disciplina. Najvažniji njegovi radovi su matematička teorija klime, astronomski kalendar ledenih doba i vekovno pomeranje zemljenih polova.
Za vrijeme okupacije preveo je sa nemačkog jezika knjigu Kroz carstvo nauka, koju je okarakterisao kao naučno-zabavno delo i uporedio sa svojim ranijim delom Kroz Vasionu i vekove. U naučnom svetu Milutin Milanković svrstava se pored Kopernika, tvorca heliocentrične teorije, i Njutna, koji je otkrio zakon gravitacije.
Na 14. kongresu Međunarodne astronomske unije 1970. godine u Brightonu, jedan nevidljivi krater na Mesecu dobio je naziv Milutin Milanković. Tri godine kasnije, na 15. kongresu Međunarodne astronomske unije 1973. godine u Sidneju, ponovo se daje ime Milutin Milanković jednom krateru, ali na Marsu.
Beogradski astronomi Protić i Đurković otkrili su planetoid 1605 i u znak poštovanja dali mu ime Milutin Milanković 1982. godine. Njegovo najznačajnije delo, Kanon osunčavanja, je 1995. godine proglašeno za jedno od najumnijih naučnih ostvarenja 20. veka. Milutin Milanković umro je 12. decembra 1958. godine. Nekoliko godina radio je na knjizi Uspomene, doživljaji, saznanja. Po toj knjizi Miroslava Simonović napisala je tekst koji su pročitali Milan Mihajlović, Ivan Jagodić i Jadranka Selec. Lektor je Mirjana Blažić. Izbor muzike Radmila Duraković. Organizator Milena Borčanin. Tonmajstor Blažo Rejičević. Reditelj Vladimir Putnik i urednik emisije Milja Milosavljević.